नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी वेदा मणेरीकर तुमका प्रादेशिक खबरो देता। मडगाव बायपास रस्तो डिसेंबर मेरेन जाल्यार परवरी उड्डाण पुलाचे काम आनीक 1.5 वर्सात पुराय जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगला। चिंबल उड्डाण पुलाच्या उक्तावणा वेळार तांणी ही माहिती दिली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी काल सांजे चिंबल उड्डाण पुलाचे उक्तावण जाले। हे वेळार आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। चिंबल फ्लायओव्हराची दुसरी बाजू डिसेंबर 2025 मेरेन पुराय जातली। एक बाजू पुराय जाल्ल्यान येरादारीची कोयणी उणी जावपाक मजत जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। राज्यातल्या सगळ्या सरकारी खाते मुखेली शैक्षणिक आनी सरकारी संस्था तशेंच स्वायत्त मंडळांक जर एखाद्या नागरिकान मराठी वा कोंकणी भाशेंतल्यान अर्ज केल्यार तांकां तेच भाशेंत जाप दिवपाचे अशे सक्त निर्देश राजभाषा संचालनालयाचे संचालक प्रशांत शिरोडकार हांणी जारी केल्यात। तशेंच मुखार सरकारी कार्यालयांतले फलकूय मराठी वा कोंकणी भाशेंत बरयल्ले लायतले। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राजभाषा कायद्याची अंमलबजावणी करतले अशें हे आदींच म्हणिल्ले। राज्यांत 1987 वर्सा राजभाषा कायदो पारित केल्लो। ते प्रमाण कोंकणीक राजभाषेचो दर्जो आनी मराठीक सहराजभाषेचो दर्जो दिला। ताची अंमलबजावणी म्हणजे नागरीक ज्या भाशेंतल्यान अर्ज करतले तांकां ते भाशेंत जाप दिवपाचे परिपत्रक जारी जातले आनी हाचे सक्तीन पालन करचें अशें संचालकांनी म्हळां। राज्य प्रशासनान अशे तरेचे परिपत्रक हे आदींच काडिल्ले, पूण ताची फावो तशी अंमलबजावणी जावंक ना। आतां हो कायदो अंमलांत हाडपा विशीं सरकार गंभीर आसा, देखून त्या फाटभुंयेर हें परिपत्रक जारी जाता। 14 नोव्हेंबर हो बालदीस म्हूण मनयतात, तेच दिसाचे निमित्त सादून पणजे बालभवन वेगवेगळ्या कलाक्षेत्रांत दाखयल्ल्या कुशळटाये खातीर राज्यांतल्या 9 प्रज्ञावंत भुरग्यांक बालभूषण पुरस्कारान सन्मानीत करतले। कला सादरीकरणा खातीर ऋषिकेश ढवळीकार आनी अभिनव नाईक, सृजन कला उपदेशचारी आनी ओजस वेरेकार, सृजनशील लेखन गार्गी शिरोडकार आनी अदिती भगत, वैज्ञानिक कुशळटाय दिवाकर सिंग आनी पुर्वेश बोरकार, सादरीकरण कला खासा विभाग भाविका कुडाळकार हांचो ह्या बालभूषण पुरस्कारा खातीर आस्पाव जाता। कांपाला वेल्या बालभवन केंद्रात फाल्यां सकाळी 10 वरांचेर जावपी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी बालभवनाचे अध्यक्ष प्रसाद लोलयेकार आसतले। मजगती ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत फामाद लेखक दामोदर मावजो हांचे व्याख्यान आयज सकाळी 10 वरांचेर कला विज्ञान आनी वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय केपे हांचो कोंकणी फाटो आनी गोंय विद्यापीठातले बाभ बोरकार तुलनात्मक साहित्य अध्ययन हांच्या जोडपालवान आयोजित केला। कोंकणीतले सर्जनशील लेखन स्थिती आनी फुडार हो व्याख्यानाचो विशय आसा। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फीची 55वी आवृत्ती। इफ्फी खातीर भारतभरांतलेच न्हय तर विदेशी लोकूय हजेरी लायतात। महोत्सवाचो अणभव चड समृद्ध करपा खातीर दर वर्सा नवे उपक्रम राबोवन आनी नव्या कार्यावळींची भर घालतात। महोत्सवात भौशीक सहभाग वाडचो म्हण केंद्रीय मंत्रालयान मुंबय आनी चेन्नयत तशेंच हैदराबादातूय प्रचारात्मक रोड शोचें आयोजन केल्लें। उद्देग मळावेल्या प्रतिनिधींनी आत्मनिर्भर भारत आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टीप्रमाण इफ्फीक संवसारीक पावण्यार फामाद सिनेमॅटीक इव्हेंट म्हण सुवात दिवपाक हो महोत्सव स्वताचो म्हण आपणावचो अशें आवाहन करून जनतेन गोंयांत जावपी ह्या महोत्सवात वांटेकार जावचे अशें आवाहन केलां। अनुस्क्रिनिंगा खातीर 6 अतिरिक्त थिएटर्सां मदीं मडगांवची 4 आनी फोंडेची 2 थिएटरां जोडल्यात। पणजेत आयनॉक्सांतली 4, मॅकनीज पॅलेसांतले 1, परवरी आयनॉक्सांतली 4, मडगांवची 4, फोंड्या थिएटर 2 आनी Z2 2 अशा 5 सुवातांनी 270 परस चड फिल्मां प्रदर्शीत करतले। जैतिवंत चित्रपटाक भांगरा मोरा वांगडा 40 लाखांचे बक्षीस आनी प्रमाणपत्र दितले। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो।